болот. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтом менен биздин интернет сайтыбыздан да толук таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 13-сентябрда Чүй облусунда 29-34, Таласта 27-32, Баткенде 28-33 градус жылуу болору күтүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28 градус жылуу болору күтүлөт. Тоолордо 9-14 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 32-34 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Күйүүчү майдын мыйзамсыз Тажикстанга ташылып жаткандыгына жол бергендиги үчүн укук коргоо органдарынын ортоңку деңгээлдеги бир топ жетекчилери кызматтарынан алынып, айрымдарына сөгүш жарыяланды. Карамайат кесилгине байланышкан өкмөт алдындагы коопсуздук кеңешинде өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кийинкисинде жогорку бийлик башындагылардын жоопкерчилиги карала тургандыгын билдирди. Кыргызстан карамайды Орусиядан кошумча салыксыз сатып алат. Ал эми коңшу Тажикстанда анын баасы бир кыйла жогору, деп баяндайт Бишкектен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Баткен облусунун аймак аркылуу Тажикстанга күйүүчү май ташып, мыйзамсыз киришиге туйтунган аткезчилер жана аларга көмөктөшкөн бийлик өкүлдөрү жоопкерчиликке тартылбай жаткандыгын сынга алды. Мына ошондуктан аткезчиликке жол бергендиги үчүн облустун прокурорун, бажы, чек ара кызматтарынын жана каржы полициясынын Баткен облустук башкармалыктарынын башчыларын кызматтарынан алуу жагы сунушталды. Алмазбек Атамбаев кийинки жолкусунда Борбордогу жетекчилердин жоопкерчилиги карала тургандыгын эскертти.
Токтоткуламам деди бул адам аркылуу. Кыргыздын сөзү бар, кыңырыш 40 жылда билинет деп. 40 жылда эмес, 40 күндө жылдын аягына чейин эле билинип калат. Эгерде Кудайдан коркпосуңар, айтып атам дагы бир жолу. Начинаем с областных, в следующий раз мы рассмотрим ответственных первых руководителей. И коркпой эле ачык-ачык керек эле кто кого крышует.
Баткенден Тажикстандын чек арасын көздөй кете турган 5 айланып өтмөт жол бар экендиги айтылды. Мына ошол жолдор менен күнүнө 1000 тонна карамай сыртка чыгып кетип жаткандыгы белгиленди. Өкмөт башчысы бажы жана чек ара кызматтары биригип, мына ошол аткезчилик жолдорго бөгөт кое албай жаткандыгынын чыныгы себептерине кызыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев аткезчиликти токтотконго тиешелүү чаралар көрүлүп жаткандыгына токтолду.
Чек ара өткөлдөрүнөн башка дагы айланып өткөн жолдор бар. Алар боюнча дагы мына контрабанда КСМ болуп атат. Бирок айтып коюшубуз керек, негизги поток айланып өткөн жолдор эмес, через таможенные посты өтөт. Өткөндө дагы жана машинелердин баарын законный документтер менен өтөт. Жана өкмөттүн токтому чыккандан кийин биз 9 фактыны выявлять этип, мына бүгүнкү күндө 461 000 литр КСМ сыйымды кармап 154 миллион сомго.
Бирок өкмөт башчысы мындай жыйынтык менен макул эмес экендигин айтты. Анткени ушул жылы 15-июнда күйүүчү майды сыртка чыгарбоо боюнча өкмөттүн атайын токтому чыккан. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев атайын кызматтын жетекчиси Дүйшөбаевдин жана чек арачылардын башчысы Закир Тилиановдун жоопкерчилигин кароону президентке сунуштай тургандыгын айтты.
Таможня битур экен, таможнядан өттү, пограничникке барды. Пограничник знает, что ГСМ вывозить нельзя. Куда он смотрит?
Ошондон кийин мына
эми мне таких рапортов не надо. 460 тонна кармап атасыз, 20 000 тонна кетип атат. Вы что мне здесь говорите? Орден берелик анда. Дүйшөбаев менен таможня эмеге, погранслужбага. Уялбайсызбы? 400 тонна кармап атып атып атасыңар, 20 000 тонна кеткенде. Бул иште ГКНБнын деле сотрудниктери бар. Сүт таяк болуп көрүнбөгү эле, мен анын баарын билем ачык айта.
Ошол эле учурда Баткен облусунун губернатору Арызбек Бурканов карамай аткезчилигине каршы күрөшкөн жетекчилерге карата акыйкатсыз чечимдер кабыл алынып калгандыгын айтып чыкты. Буга ал Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын ордуна анын орун басарынын кызматтан алынышын мисал келтирди.
Анан кийин мага түшүнүксүз болуп атат. Силовый структуранын бүт жетекчилеринин бүт баарына жумуштан кетсин деп турган начальник УУД-у вместо него зам увольня. Ошол күндөрү 4 күн мен границада мен өзүм жүрдүм мына. 4 күн үйдүн бетин көрбөй. Ошол учурда ошол зам начальник УУД-у башында жүргөн. Бул куйругун тебеледи. Вместо того, чтобы поощрить ушундай сотрудниктерди, мына бүгүнкү күндө уволить деп туруп берип атабыз. Фактически мы тех людей, которые работает, без жумуштан алган турабыз.
Антке менен ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев болсо, мында бир топ татаал схемалар бар экендигин белгиледи. Ал мына ошол башкармалыктын башчысынын орун басарынын аткезчиликке түздөн-түз аралашкандыгы далилденгенден кийин гана ал жумуштан четтетилгендигин кошумчалады.
10 күндүн ичинде 85 машинанын чыгып барып ушу границадан өтүп аткан жеринен кармагабыз. Ага чейин дагы эмне үчүн биз зам начальник УУД-ны берип атабыз? Биз өзүбүздүн служба собственной безопасностун жүргүзгөн оперативдик иштердин натыйжасында биздин зам начальник УВД по Баткенской области был замешан. Ошон үчүн биз аны иштен кетирүүгө аргасыз болотабыз.
Бирок ошол эле учурда серепчилер жагдайга түздөн түз жооп бере турган биринчи жетекчилердин ордуна ортоңку деңгээлдеги аткаминерлердин курмандыгы чалынып кетип жатышкандыгын эскиден калган өнөкөт катары баалашты. Коңчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кабарларда айтылгандай, кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы 30,000 кол чогултуу алган жок деген себеп менен 34 кишини президенттик жарышка катышуудан четтетти. Алардын арасында Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев да бар. Биз азыр Акылбек мырза менен телефон аркылуу байланыштабыз. Акылбек мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, сиз ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын кол чогултуу тууралуу инструкциясын сотко бергениңизди билдирип атасыз. Буга эмне себеп болду?
Бул биздин негизги себеп жанагы толтуруп аткандагы инструкциялар мурунку тартип боюнча жазылып сакталып калыптыр. Жанагы ар бир жаран кол коюп атканда өзүнүн маалымат жөнүндө өз колу менен толтуруш керек деген ченемди калып калыптыр. Бул азыркы мыйзамга мындай талап жок, бул мындай талап мурунку мыйзамда бар болчу. Ошол себептен бул жанагы биринчиден Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн укугунан сыртка чыгып кеткендиги, экинчиси болсо жана көп адамдар сыртта өзүнүн укугун аткара албай калгандыгында майыттар, кара адамдар, кол жасалбаган кишилер бизде көп. Ошондойлордун көп болгондуктан ошолордун укугу чектелип калган. Аны деле тастактап, өзүңүз билесиңер, Дастан Бекешев деген депутат айтып чыкты, кийин сотко беребиз деп. Мен айтып коеюн дегеним, биздин сотко берген себебибизди туура түшүнсөбүз. Баягы БШКнын сотко берсе деп туура эмес экенин айтылып атат. Биздин максатыбыз мындай чыр маселелерди ушул добуш бергенге чейин чечип, сот аркылуу болсо дагы чекип коюп болбосо, кийин ушунун баары жаңы жаңжалга айланып кетиши мүмкүн. Ошол себептен туура эмес болсо туура, туура болсо туура деп сот чечим чыгарат деп биз сотко берсек, бирок силерге каршы сот органдардагы жана 7 күндөн бери ушул караганга карабай атат. Ошол эле мыйзам боюнча 3 күн ичинде караш керек эле.
Сиз кечээ дагы айттыңыз да, ушул 30,000 кол чогултуу деп ошол тоскоолдуктан өткөн талапкерлер деле ушул 30,000 колду өздөрү чогулткан жок деп, ага ишенүүгө кыйын деп.
Бул жерден команда иштеди. Мага дароо алып келбешти, колун жетпейсе кол берели деп башында жанагы фамилиясы жазылбаган бланктарды алып келишти, кол коюлган. Мен аны жашырбайм, бирок ушундай талап менен көптөр өткөрүп окшойт, анткени 37 киши өткөргөн ичиндеги бизден тастыкташ кыйын. Канча киши колун өзү койду же башка бирөө толтурдубу? Мен көп команданы көрүп аттым, бир 15-20 баланы отургуза алып, ар кандай почерк менен баягы колу менен толтуруп атышты. Муну жанагындай жобонун негизинде ошо жөн эле бул мыйзамды же болбосо айла жоктон ушул шартка түртүштү да мындай кылбаш керек болчу.
Мына сиз айттыңыз,
мыйзам боюнча жана кол чогултуп бар эмеспи?
Ооба,
ошол толтуртуп эле өзү толтуруп эле кол менен, анан жанагы киши колун коюп берсе бул туураак болмок, анткени бул жеңил да болмок, бат да болмок, анан ошол кол чогулткан кишинин жүзү да жарык болмок.
Сиз айтсаңыз да, мисалы сизге айтпадыңызбы алып келип беришти мага дагы деп, эмне сиз аларга эмне беришиңиз керек эле, ордуна акчабы?
Жок, бул эми тилекке каршы жанагы түндүк түштүк маселеси курс болуп атат. Ошон үчүн көп кишилер талап түндүктөрдү койдуруп атат, көп кишилер түштүктөрдү койдуруп атат. Ошол жаман чатак маселе болуп атат. Өткөндөгү көрүнүштөрдү мына тил негиздерин боюнча көргөндө көрүп атасыңар, эми бул жерден топ иштеп атат, төрт тобор үч топ иштеп атат. Анткени бул өткөн шайлоодо да колдонулган, билесиздер, 29 партияны өзүлөрү эле кирген эмес, аны көп кишилер кирген, кызыктар кишилер. Бул шартта да ушундай жол менен кеттик.
Кандай топ иштеп атат? Эми анын башында ким турат? Бул кимден кызыкчылыгы? Бийликтинби же оппозициянынбы?
Бөлдү деп айтпасын эле, бирок түндүк түштүк деген маселени бизден эле курчу бийлик болбогон жерден. Ошол себептен жанагы түндүк тарап түштүктөрдү койдуруп атат, кызыктар ушу көбүрөөк болсун деп. Эми бул добуш берүү үчүн да кийинке керектир. Бул жана шайлоо технологиялары деп коет.
Акылбек мырза, БШК саясий тапшырмаларды аткарып жатат деген айыптоолор эмнеден айтыла баштады өзгөчө мына тил сынагынан кийин? Сиз айтсаңыз, өткөн жылы сиз дагы парламенттик шайлоодо ошол БШКнын төрагасы болуп турган учурда бүтүн Кыргызстан саясий партиясы сизди, сиздин командаңызды бийликтин саясат тапшырмасын аткарып бизди өткөрбөй койду деп айыптап чыккан да. Азыркы дейин учурда канчалык деңгээлде
иштегенге макул болуп атканда мен өзүм барган эмесмин, мен чыгарып айткандан мен айткан бир шарт эч ким кийлишпейт деген. Мен ошол шартка рахмат, убактылуу өкмөт болобу, башка күчтөр болобу, эч ким кийлишкен жок, эч ким биз аткарган жок эч кандай эмени заказды. Жана бүтүн Кыргызстандыкка эми түшүндүрүп кетейин, бул мындай да. Жогорку чеги 145,000 алгандан кийин бул кийин текшерип же болбосо мыйзам бузулат чыкканда дагы бул добуштун саны азайып гана жүрүп отурмак. Эч качан бирөөнү алып бирөөнү кошот деген мыйзам жок. Эгер туура эмес болсо баягы азайып кетмек, 145,000 130,000 түшмөк, же болбосо 120,000 түшмөк, эч качан 160,000 болмок эмес миң.
Эми азыр деле ошол борбордук шайлоо комиссиясынан бийлик тараптан кысым болушу мүмкүнбү?
Эми аны мен айта албайм, кошо жүргөндөн эми айтыш кыйын. Аны иштеп аткан кишилердин өзүлөрү жок эбесе мен айтканым туура эмес болуп калат. Экинчиден эми ал өзүлөрү кандай иш жолду тандап алды, эми азыр иш кылат болуш керек. Ошол себептен мен эми президентке эле баягы президент болом деп койгон эмесмин, мен жана башында айткан жардам бере элеч шайлоону талап ичине.
Бирок демек борбордук шайлоо комиссиясы эч кимди укпай өзү таза иштегенге шарт бар турбайбы э?
Шартты адамдын өзүнөн баягы өзүнөн жараша болот. Эгер ошол жолду тандап алса, ал таарып калса болот. Бирок бул тилекке каршы бүгүнкү күндө талапкерлер көп. Жанагындай күчтөр болсо ар кайсы жагынан жанагындай туура эмес чечимдер алып койсо бул сот же болбосо соттон кийинки жанагы көпкө уюшкан митингдерге айланып кеткенге шарт түзүп берет. Ошон үчүн колдон келсе мыйзамды азыраак бузуп, мыйзам чегинде алып барса өзүлөрүңүз да жанындарында тынч болот.
Акылбек мырза, сизге чоң рахмат, маек куруп бергениңиз үчүн. Жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев менен биз телефон аркылуу маектештик. Эми кизи кайрадан Прагадагы кесиптешибизде.
Рахмат Замира. Урматтуу угармандар, сиздер түзүүдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан Замира Кожобаева алып барды. Сиз таң казатык угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. 7 апрель окуясы тууралуу сот уланат. Ирактын батышында 20 ашуун шииттер зыяратчылары өлтүрүлдү. Күч түзүмдөрдүн байкоочу кеңештери биргелешкен олтурумга чогулат. Ливиянын жаңы бийлиги исламга ортоктогон жана демократиялуу мамлекет болот. Кыздардын мектепте жоолук салынуу укугу талкууга алынат. Бишкекте Жапон маданий жумалыгы 16-сентябрдан башталат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтом менен биздин интернет сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекитке ийже. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ливиянын бийликтен кулатылган лидери Муаммар Каддафинин уулу Саади 11-сентябрда коңшу Нигер мамлекетине башпаанек тапты. 38 жаштагы Саади гуманитардык негизде өлкөгө кирүүсүнө уруксат берилгенин Нигердин юстиция министри жекшемби күнү маалымдады. Нигерияга буга чейин Ливиянын коопсуздук кызматынын башчысы Мансур Дао жана Каддафи өкмөтүнүн башка да мартабалуу ишкерлери келгени кабарланган. Амирбек Азамуулу кененирээк.
Саади 38 жашта. Ал Муаммар Каддафинин 7 уулунун 3-сү. Саади жана аны коштогон 9 адам Нигерге буга чейин келген мартабалуу Каддафичил качкындар сыяктуу эле Сахара чөлү аркылуу өтүшкөн. Нигерлик аскерлер аларды Агадес шаарына бараткан жолдо кармап, каттоого алышканын өлкөнүн юстиция министри Мару Амаду билдирди.
Бүгүн 11-сентябрда 509 адамдан турган дагы бир кербенди каттадык. Алардын ичинде Каддафинин уулу Саади Каддафи да бар. Алар биздин өлкөнүн коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышты.
Саади 2003 жылы Италиянын биринчи лигасындагы Перужа футболдук клубуна кабыл алынат. Бирок көп узабай жакшы ойноо үчүн атайын дарыларды колдонгону аныкталып, 8 айга оюндан четтетилет. А келерки жылы Саади футболду таштап, Ливия армиясынын тандалма бөлүктөрүнүн биринин командачысы болуп кетет. Ал кино өнөр жайына да кызыгып, фильм тартканга 100 миллион доллар сарптаган. Нигер жетекчилиги ливиялык козголоңчулардын улуттук өткөөл кеңешин өлкөнүн мыйзамдуу утурумдук өкмөтү деп тааныган. Өткөн жумада болсо, эгер ливиялыктар өлкө территориясына кирүүнү кааласа, аларга эл аралык милдеттенмелерине ылайык мамиле кылаарын маалымдаган. Бир апта мурда Нигерге Каддафинин даражалуу 3 генералы, анын ичинде АБА күчтөрүнүн командачысы Ар-Рифи Али Аш-Шариф келген. Адабатчылардын убактылуу утурумдук кеңешинин башчылары Каддафинин жакын чөйрөлөрү Нигерге өздөрү менен кошо Ливиянын улуттук банкынан чоң өлчөмдө алтын жана акча ала кеткенин айтышууда. Улуттук убактылуу кеңештин төрага орун басары Махмуд Джибрил жекшемби күнү Триполиде билдиришинче, жаңы убактылуу өкмөт 10 күн арасында түзүлөт. Бул аралыкта Ливия Каддафичил күчтөрдөн биротоло бошотулат. Биз бардык аймактарда, батыштагы, чыгыштагы жана түштүктөгү бардык шаарларда сүйлөшүү жүргүзүүдөбүз. Түштүктөгү бардык аймактар, ал турсун камалдогу шаарлар жаңы өкмөттүн бийлиги астында болот. Деп билдирди Джибрил. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүн адабатчы күчтөр Каддафиге ишенимдүү аскерлер бекем коргонуп жаткан Банивалиттин айрым бөлүктөрүнө киришти. Банивалит өлкө борбору Триполиден 160 чакырым түштүктөгү шаар. Түштүктөгү Сабха шаарына жана бул жактагы чөлдүү аймактарга жол Банивалит аркылуу өтөт. Бул регион азыр Ливиядагы эң чоң Варфала уруусунун ээлигинде. Козголоңчу күчтөр 3 апта мурда Триполини алышкандан тарта түштүктөгү уруу аксакалдары менен багынып берүү жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок анысынан майнап жок. Алар жекшемби күнү эле улуттук утурумдук кеңешчи берген эки элчини тындым кылып салышты.
Амирбек Азам уулу даярдаган баянды тыңдадыңыздар. Сиздер тыңдап жаткан азаттык үн алгысы берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жыл башынан бери террористтик уюмдарга тиешеси бар делген 50 жакын адамды аныкталганын билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 12 сентябрда маалымат жыйынында экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрү көбөйүп жатканын айтты. Айрым серепчилер атайын кызмат эл аралык донорлордон, чет өлкөлөрдөн акчаларда гана экстремизм терроризмге байланыштуу кырдаалды көбүртүп жабыртат деп сындап жатышат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Кытай өкмөтү экстремизм терроризмге каршы күрөшкө 49 миллион сомдук жардам бергени жатканын маалымдады. Дүйшөбаев дүйнөдө терроризм коркунучу күчөп жатканын, анын ичинде Кыргызстанда мындай апааттан тыш эмес деп билдирди.
К великому сожалению, вопрос обостряется и осложняется.
Тилекке каршы бул маселе татаалдашып, чиелениш баратат. Агым күчөп, мындай агымдарга катышкандардын саны көбөйүп жатат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик террористтик уюмдарга тиешеси бар деп аныкталып, кармалып, камакка алынгандардын саны өсүүдө. Мындан арыдагы көбөйүш ыктымал, анткени Ооганстан, Пакистан тилкесиндеги маселе чечилген жок. 2014-жылы АКШнын аскерлери Ооганстандан чыгып кеткени жатат. Мен ошол убакка чейин маселе чечилип калат деп ишенимдүү айта албайм. Эгер алар чыгып кетсе, биз бул жакта мындай кооба кайгы менен жалгыз калып калбайбызбы? Албетте, биз кошуналар менен чогуу чаран күрөшө беребиз. Бирок маселенин баары бул коркунуч дагы канчага өсөт дегенде болуп жатпайбы?
Конечно, то, что мы вместе будем с соседями бороться, в этом сомнений нет, но насколько возрастёт угроза, вопрос в этом.
Ошол жылдын башында атайын кызматтын алдында терроризмге каршы күрөш борбору ачылган болчу. Кеңешбек Дүйшөбаев жаз жай айлары терроризмге каршы өлкөнүн бардык аймагында жана комшу мамлекеттер менен чогуу бир топ машыгуулар өткөнүн билдирди. Серепчи Кадыр Маликовтун пикиринде мындай коркунуч менен күрөштө каражат жана даярдык аздык кылат.
Правоохранительных структур, конечно, важная задача, должна быть не только вот оперативная работа, да?
Тартип коргоо түзүмдөрүндө иштер ыкчам иликтөө, кылмышка шектүүлөрдү кармоо, камоо менен эле чектелбеш керек. Биринчи кезекте кадрларды даярдоо маанилүү. Тилекке каршы тартип коргоо органдарында атайын адистешкен кадрлар аз. Мисалы, теологияны билген экстремизм, терроризм менен гана күрөшүп тең болбостон, анын алдын алган кадрлар аз. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн өтө маанилүү. Жаштардын элдерин арасында алдын алган иш-чараларды өткөрүү маанилүү. Анткени экстремизм, терроризм менен күч менен күрөшүү мүмкүн эмес.
Потому что всё-таки решить вопросы борьбы с экстремизмом либо терроризмом силовыми методами это невозможно.
Айрым талдоочулардын пикиринде атайын кызмат эл аралык донорлордон, чет мамлекеттерден каражат аларда гана терроризм коркунучун ашыра айтып чыгат. Эл аралык толерантуулук үчүн коомдук фонддун Жалал Абадтагы кеңсесинин жетекчиси Асылбек Кошкорбаевдин пикиринде терроризм менен күрөштөн натыйжа байкалбайт.
Жылдан жылга эле оңдогон жүздөгөн чоң каражат ташыбар кеткени менен анын кандайдыр бир деңгээлде эффективдүүлүгү байкалбагандай да. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биз ушул терроризм жана радикалдык мына экстремизмге каршы күрөшүп жатканыбыз эффективдүү болуп атат. Кандай критерийлер менен бүгүн биз алыстап атабыз аны? Мына ушул жагы бизди дайыма тынчсыздандырып келет да. Түшүнөбүзбү, атайын кызматтар бул аткарып аткан жумуштары дайым эле ачык болбош керек дегенде бул мамлекеттин коопсуздугу боюнча иштеп аткан. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир деңгээлде граждандык кооп жүргүзүп аткан иштерин натыйжалуулугун байкаарлык болсо жакшы болмок эле да. Акыркы жылдары практикага айланып калгандай билбейм, кандайдыр бир деңгээлде эл аралык институттардан же болбосо донорлордон терроризмге же болбосо радикалдык экстремизмге күрөшөбүз деген акча каражат алыш үчүн гана аракеттер жасабай, биздин өлкөнүн мамлекеттик органдары, аялдар сайын кызматтары муну системалуу түрдө иш алып барат. Ушундай болсо жакшы болобуз деген сөз айткым келет да.
Быйыл террорчулукка байланыштуу бир топ чуулганды окуяларга катталган. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин этегиндеги 5 күнгө айланды. Атайын операция маалында террорчу уюмунун 2 мүчөсү жок кылынганын, дагы 10 адам камакка алынганын кабарлаган. 3 кишиге издөө жарыяланган. Андан кийин Бишкектеги спорт сарайынын жанындагы жардыроо, шаардык милициянын имаратынын жанында 10 адам катталган жардыргы заттар атайын даярдыктан өткөн топтун колунан келиши ыктымал деп айтылган. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Бишкектен Шайлообек Дүйшайып гезиттерге сереп салат.
Кыргыз туусу гезити жаңы санын контрабанданы крышевать эткендердин бет кабысы ыйрыла баштады деген баш тема менен ачып, мунайзатка байланыштуу өкмөт жыйынында Алмазбек Атамбаев президент Роза Отунбаевага Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин чек ара аскерлеринин командири Теленовдун жоопкерчилигин кароо боюнча сунуш жиберүү чечимин кабыл алганын кабарлады. Инвесторлор келип эле кенди иликтеп чукулай баштаса эле жакын айылдын эли буларга кенди каздырбайбыз, жолду тособуз, пикетке чыгабыз деген адат таап алышты. Мамлекеттик менчикке ошол тоо кен байлыктары да кирет. Кээ бирөөлөр кен байлыктарды келечек муундарга сактайбыз дешет. Мейли 50-60 жылга чейин кастырбай боорубузга басып жата берели, бирок дал ошол эртеңки келечегибиз деген жаштарыбыз иш таппай чет элде тентип жүрсө, денесине өмүр бою тукумсуз кала турган айыкбас дарт жугузуп жатса, элибизди туш тарапка чачып жиберип анан эчтеке калбай калгандан кийин каза турган кендин кимге пайдасы бар деп жазган макаласында журналист Нарынкүл Назаралиева Бишкекте болуп өткөн улуу курултай тууралуу баяндады. Бул баянды конституцияга курултай институту киргизилиши керек деген ат менен окуйсуздар. Кыргыз үнү Роза Манованын үнүндөй деген макаланы академик Аскар Какеев жазса, белгилүү коомдук ишмер Жумагул Сааданбеков макаласын Кыргызстан дагы бир залкар уулу, таланттуу композитор, акын жана коомдук ишмер Түгөлбай Казаковго арнап эл жакшы көрөрүн түкөм өзү билет болду бекен деген ат менен тартуу кылды. Алиби гезитиндеги журналист Болотбек Таштаналиевдин шайлоого арналган макаласы Манастан кийин Манас төрөлөр бекен деп аталса, Жумакадыр Асанбековдун ушуга байланыштуу макаласы шайлоонун шамалынан сакта деген ат менен жарык көрдү. Журналист Тынчтык 61 сентябрдагы АКШга жасалган террорчулуктун 10 жылдыгын эскерген генералдар Марат Иманкулов, Артур Милетбеков, Мирослав Ниязовдун ойлоруна орун берди. Барып турган жангечилик менен жасалган бул кайгылуу окуя миңдеген күнөөсүз адамдардын өмүрүн кыйганын, мына ушул окуядан кийин чындап эле аң сезимде өзгөрүү болгонун, анткени адамзатка террорчулук деген ат менен жаңы согуш жарыяланганын, миллиарддаган адамдар улутуна, динине, даражасына карабастан коркуу сезими менен жашап калганын эстетип, Ирактагы, Афганистандагы, дүйнөнүн башка жерлериндеги окуяларды кеп кылып, Өзбек ислам кыймылы, Талибан кыймылы аттуу диний экстремисттик күчтөрдүн Борбор Азияда күчтөнүп сез көрсөтүүгө өткөнүн, чек арадагы чар жайыт саясаттан улам Кыргызстанга да мына ушундай диний агымдарды жамынган күчтөр аралашып идеяларын таңуулап жатканын, буга каршы жалгыз күч түзүмдөрү күрөшөт деп жоопкерчиликти күч түзүмдөрүнө таштап коюу маселени эч качан чечпей тургандыгын сөз кылышты генералдар. Көз доктор Алмазбек Исманкуловдун маегинин аты феодалдык өлкөдөн парламенттик өлкөгө айлануу оңой нерсе эмес деп аталды. Ушун менен бүгүнкү гезит баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, сиздер менен Шайлообек Дүйшөев болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгат. Сиздер менен Азаттыктын жамааты күндүзгү саат 13:00 түшкү берүүлөрүнө чейин коштошобуз. Ал эми интернетте болсо тынымсыз жаңылоонууну жүргүзүп турабыз. Сайтыбызга баш багып, ой пикириңиздерди, сын сунушуңуздарды калтырып турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Иш күнүңүздөр ийгиликтер менен коштолсун. Аман болуңуздар.